Кардинал Станислав Рилка, старшиня Папской Рады по справам светских, с 27 лютого находится у Рио-де-Жанейро, где знакомится с подрыхтовшими працами до Сусветы Дён Молоди, якія пройдут у гэтым бразильском городе 23-28 липеня 2013 года. Иерарх отзначил, что сам Бенедикт XVI цікавится подрыхтовкой и спадзяецца, что у гэтай великой падзеі примуць удзел шматлікія молодые люди. Як паведамляе прэс-служба мясцовай архідыяцэзіі, запланаваны сустрэчы кардынала Рылкі з аргкамітэтам моладзевага форуму, дэлегацыя бразільскіх біскупаў, лідарамі касцельных рухаў і супольнасцяў, а таксама з губернатарам і мэрам Рыа. 29 лютага прадстаўнік Ватыкана наведае месцы, дзе пройдуць мерапрыемствы з удзелам папы. 1 сакавіка гэтага году Рыа-де-Жанейра адзначае 147 гадоў з дня свайго заснавання. З гэтай нагоды кардынал Станіслав Рылка ўзначалі святую імшу ў санктуарыі Хрыста Збаўцы ў Карковадо, а вечарам у касцёле святой Анны прыме ўдзел у начным чуванні з моладзю. Візіт завершыцца 2 сакавіка прэс-канферэнцыяй у сядзібе архідыяцэзіі.